Saimā iesniegtajā 10434 pilsoņu kolektīvajā iesniegumā prasīja algu iesaldēšanu augstākajām valsts amatpersonām. Tās varētu celt, ko līdz stabilizēsies ekonomiskā situācija un būs apturēts inflācijas kāpums un pārvarēt energoresursu cenu krīze. Tomēr saskaņā ar vidēja termiņa budžeta likumu atalgojums politiķiem audzis jau no janvāra. Valsts prezidentam, Saimas priekšsēdētājam un premjeram tā ir teju 8000 eiro pirms nodokļu nomaksas. Par trešdaļu līdz teju 4000 eiro augušas Saimas deputātu algas, ministru līdz 7000, bet parlamentāro sekretāru algas par 63% līdz vairāk nekā 6000 eiro pirms nodokļu nomaksas. Ņemot vairāk kolektīvo iesniegumu, Saima uzdeva ministru kabinetam līdz 15. aprīlim pārvērtēt valsts augstāko amatpersonu atalgojumu sistēmu. Debatēs par šo jautājumu opozīcijas deputāts Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā mudināja Saimu nevilcināties un rīkoties jau ātrāk.
Es aicinu Saimas deputātus pašiem pieņemt lēmumu par algu iesaldēšanu iepriekšējā gada līmenī, līdz brīdim, kamēr ekonomika nestabilizēsies.
Opozīcijas deputāts progresīvo Saimas frakcijas vadītājs Kaspars Briškens pievērsās augu nevienlīdzībai ar ierēju un Saimas darbinieku atalgojumu.
Grūtos laikos līderība izpaužās nevis tajā, ka vispirms algas paaugstina sev, bet gan saviem darbiniekiem. Neviena ministrija nevarētu strādāt bez ierindas darbiniekiem un ierēģiem. Saimas administrācija un mūsu visu darbs nav iedomājams bez Saimas darbiniekiem. Saimas frakciju darbs nav iedomājams bez frakcijas konsultantiem, daži no kuriem saņem 700 eiro uz rokas. Vai tieši to pašu mēs varētu teikt arī par parlamentāriem sekretāriem un ministru biedriem?
Algu celšanu debatēs attaisnoja daži koalīcijas deputāti. Parlamentārietis Česlavs Baķņa no apvienotās saraksta, kurš iepriekš bijis skolas direktors, novērtēja sevi par nozares ekspertu. Viņš par iepriekšējo algu negribētu būt Saimas deputāts un aicināja nenovērtēt Saimas darbu par zemu.
Lūdzu, nenonivelēsim Saimas darbu un necentīsimies panākt to, lai uz Saimu gribētu nākt strādāt tie cilvēki, kam alga 2000 liktos ļoti liela alga.
Savukārt Baķņas frakcijas biedra Ieva Branti kritiski vērtētu slikti atalgotus politiķus, jo rastos jautājumu, cik maksā viņu balsojumi.
Es nevēlos taisnoties par savu darba algu, jo es uzskatu, ka jā, es esmu to pelnījusi, jo strādāju godprātīgi un atbildīgi un daru savu darbu korekti.
Saimas dotais uzdevums pārvērtēt atalgojumu reformu ir vispārīgs, ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju valstī. Valsts kanclere savā analīzē iekļaus datus, ko Centrālā statistikas pārvalde publicēs pēc ilgāka laika. Tāpēc šim izvērtējumam esot vajadzīgi nākamie 4 mēneši. Jānis Kincis, Latvijas radio.